Žēlastība un miers lai ir jums visiem, no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, Dieva svēto vārdu, ko mēs lasām apostuļu Pāvila vēstulē Kolosiešiem, kur viņš Dieva spēkā un padomā mūsu uzmundrinādams pamāca. Kā Dieva izredzētie, svētie un Dieva mīlētie, apvelciet dziļu līdzjūtību, labestību, pazemību, lēnprātību, iecietību citam pret citu. Esiet pacietīgi un piedodiet citam, ja kādam ir pret kādu, kas pārmetams. Kā tas kungs jūs ir apžēlojis, tāpat dariet arī jūs. Bet pāri visam, lai ir mīlestība, kas visu sasien kopā pilnībā. Jūsu sirdīs, lai valda Kristus miers. Tam jūs esat aicināti, lai jūs kļūtu kā viena miesa. Un esiet pateicīgi. Lai Kristus vārdi bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet citu gudrībā, ar pateicību Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, himnas un garīgas dziesmas. Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, visu dariet tā Kunga Kristus vārdā, caur viņu pateikdamies Dievam Tēvam. Jūs, sievas, pakļaujieties saviem vīriem, tā piedara saskaņā ar to Kungu. Jūs, vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām. Jūs, bērni, esiet paklausīgi saviem vecākiem visās lietās, jo tas ir patīkami un ir pēc Kunga prāta. Jūs, tēvi, netramdiet savus bērnus, lai tie nekļūst pārāk bikli. Jūs, kalpi, esiet paklausīgi visās lietās saviem miesīgajiem kungiem, neskata pēc, kā izdabājot kādam cilvēkam, bet ar šķīstu sirdi, Kungu Kristu bijājot. Visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds, ne kā cilvēkiem, bet kā tam Kungam. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tevi lūdzam, nāc mūsu sirdīs ar savu gaismu, savas dāvanas dalīdams, ka vecais grēcīgais cilvēks mūsos nīkt un nīkst no Dieva bauslības vārdu un savu evaņģēliju vārdu. Jaunais cilvēks to radīts, veidots, stiprināts, uzturēts, lai mēs kā tavi bērni šeit mācāmies dzīvot un sadzīvot. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Katru dienu šai pasaulē rodas jauni vārdi. Jo rodas daudz jaunu lietu un parādību, kur sagrāk cilvēki nedz zināja, nedz nojauta, ka kaut kas tāds varētu būt. Un tikko kaut kas ir radies, tā tam ir jādod vārds. Un tas ir labi. Vārdnīcas to pa aizvien biezākas, kādi vārdi izzūd, kādi rodas no jauna. Bet redziet, mīļa, vārdi nav tikai vārdi. Vārdi apzīmē lietas un domas. Ar vārdiem mēs domājam. Ja vārdi tiek nozaktas domas. Ja vārdi tiek iemācīti, tiek dota saprašana. Tik liela lieta ir vārds. Lasot svētos rakstus un tos mēģinot tulkot mūsdienās, tulkotāji saduras ar kādām nozīmīgām grūtībām. Izrādās, ka tādi vārdi, ko mēs šodien lietojam, arī tādas domas, ko mēs šodien domājam, svētījos rakstos nemaz nav atrodams. Tādi vārdi nav rodami. Mēs, apskatot tos vārdus, kādos tiek saukt cilvēks, ar izbrīnu varētu konstatēt un ievērot, ka nav vārda sieviete, vīrietis. Kā tāds indivīds, kuram ir piekārta kāda dzimuma izkārtne. Bet mēs redzam, ir vārdi vīrs, sieva, dēls, meita, jaunava, atraitne, atraitnes. Tāpat arī, ja mēs domājam par to, ko mūsu kungs un pestītājs ir atklājis par Dievu, mēs skaidri redzam, ka visaugstākie vārdi, kuros Dievs tiek saukts un kā viņš tiek mums atklāts, ir tēvs, dēls, Dieva bērni, visu mūsu tēvs, brāļi un māsas. Bet tāda vārda, pie kur mēs esam šodien pieraduši un bez viņiem gandrīz neprotam iztikt, vīrietis un sieviete, nemaz Bībelē nav. Un kaut kā ļaudis iztika. Un tas veidoja viņu domas un viņu dzīvi. Šodien, mīļie, ir ģimenes diena. Vārdi vīrietis un sieviete nepieder pie ģimenes. Bet tie vārdi, kādos cilvēks tiek saukts Bībelē, tie visi ir ņemti no ģimenes, ved pie ģimenes un parāda mums cilvēku kā ģimenes cilvēku. Mēs varam šodien būt pārsteigti, kā tas tā. Bet cilvēki iztika ar šiem vārdiem. Jā, bija vēl vārdi līgava, līgavainis. Jā, un, protams, bija vārdi, kurus mums negribētos šodien mutē ņemt. Kad cilvēki bija kaut kā no tā veida un tās lomas, kur viņi, kā dēls vai meita, vīrs vai sieva, līgavainis vai līgava, atraitne vai māte, kur viņi bija izkrituši ārā, kaut kur kādā neceļā, iegājuši vai kādu nelāgu dzīvi bija sākuši dzīvot, tad arī bija vārdi, ļoti precīzi, asi, skarbi vārdi. Katrai šādai lietai un katram šādam grēkam bija savs apzīmējums. Un tā cilvēki tika mācīti domāt, un dzīvot pēc šādiem vārdiem, kā svētie raksti par cilvēku runā, kā svētie raksti par Dievu runā, par viņa dzīvi runā. Mēs redzam arī tālāk, visur tur, kur tiek kristīgā draudzē dotas kādas pamācības, mēs arī izbrīnamies. Apustuļi, savus mīļos kristiešus, Kristus māceklis uzrunādam, uzrunā viņus par dēliem un meitām, tēviem un mātēm, brāļiem un māsām. Viņi neuzrunā viņus par profesoriem vai galdniekiem, ķēniņiem vai karavīriem, bet lieto to valodu un tos apzīmējums, kas cilvēkam ir visbūtiskākie. Tie visi saistīti
ar ģimeni. Tie visi nāk no ģimenes, tie visi atgriež pie ģimenes. Jo redziet, mīļie, tā šī pasaule ir radīta. Un visur tur, kur mēs redzam, ka cilvēks vairs negrib šiem vārdiem klausīt, viņš arī negrib gluži, ka uz viņu tikt attiecināti tie skarbie, kādreiz pat sabiedrībā reti lietotie vai pavisam nelietotie vārdi. Viņš grib saukties kaut kā jaukāk. Tie, kas laulības pārkāpšanā dzīvo kopā, tie sauc viens otru par draugu. Vai tad draugs ir tas, ar kuru tu dzīvo kopā kā ar vīru vai sievu? Tu esi nozadzis šo vārdu. Kāpēc tu nelieto tā, kā svētie raksti to sauc? Varbūt tad arī tava saprašana būs labāka. Varbūt arī saviem bērniem varēs labāk kaut ko iemācīt un pateikt. Varbūt varēs no saviem grēkiem atgriezties. Jo tad, kad tu sevi sauc par draugu un savu nelaulāto dzīves biedru arī par draugu, vai tad draudzība slikta lieta? Vai tad no tā būtu jāatgriežas? Nē, tas viss skan mīļi un jauki. Tie ir zakti vārdi, zakta manta, zaktas izkārtnes, zem kurā nekā nav. Tikai grēks. Bet no grēkiem jāatgriežas. Ja grib atgriezties, sauc lietas īstajos vārdos, tad šie vārdi tev smelks un dzels, ja tu esi nomaldījies, bet tu varēsi tad atgriezt. Sauc lietas īstajos vārdos. Svētie raksti, mums to māca. Redziet, cik liela lieta ir valoda. Kā veidot cilvēka dzīves, likteņas, domas, viņa dvēseli. Mēs redzam, kā arī kristīgā draudzē. Tie, kas tika celti par bīskapiem, proti mācītājiem šodien, Apustulis Pāvils pamācīdam savus darbiniekus, kur viņam bija vesels pulks dažādās tā laika pasaules malās. Viņš saka, bīskaps lai nevainojams vienas sievas vīrs, kurš labi valda savu namu. Kas labi vada savu namu. Jo ja viņš neprot savu namu vadīt, kā tad viņš vadīs kristīgo draudzi? Paga viņš taču varētu būt labs direktors. Labs menedžers, labs citu amatu piepratējs, liels priekšnieks, ģenerālis. Bet ja viņš nav tēvs un savas sievas vīrs, viņš ir nekas. Vai jūs esat redzējuši kādu labu prezidentu vai ķēniņu, kurš būtu bijis slikts vīrs savai sievai? Visi, kas bijuši labi, ir bijuši labi vīri savam sievām. Vai esat redzējuši kādu valdnieci vai prezidenti, kura būtu bijusi laba un bijusi, būtu slikta sieva savam vīram? Ziet, mums latviešiem šī ziņā būtu jāatceras kādu diezgan nesen notik. Kur kāds cilvēks ar lielu dzīves gudrību, kad viņa sieva pirms kādiem gadiem tika ievēlēta par Latvijas prezidenti, kad viņam aicāja, nu ko jūs tagad sacīsiet, jūsu sieva tagad ir Latvijas prezidenti? Viņš teica, viņa būs laba prezidenti. Kāpēc jūs tā domājat? Viņa ir ļoti laba sieva. Latvijai ir paveicies. Redziet, mīļie, tie nav tikai vārdi. Aiz viņiem ir paši dzīves pamati, paši cilvēcības pamati. Tāpēc arī kristīgā draudzē tas tiek par jaunu atgādināts, godā celts, slavēts, mācīts, izlūks. Paskatieties, kā tālāk mūsu pašu mazajā katehismā, mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters, pie grēka sūdzes, pie tā galvenā kristiešu stāvokļa, kas ir pastāvīga atgriešanās no grēkiem un cerības likšana uz Dievu, kas piedod grēkus Kristus nopelnā. Kur viņš sirdsapziņas izmeklēšanai, atgādinādams baušus, saka tā, tad apdomā labi, ko tu vīrs vai sieva būdams, vai dēls vai meita, vai tēvs vai māte, esi darījis saskaņā šiem baušiem. Viņš nesaka, ko tu vīrietis vai sievieti, ko tu cilvēks, vispār kaut kāds atsevišķais iekapsulētais. Bet ko tu vīrs vai sieva, tēvs vai māte, dēls vai meita, brālis vai māsa. Tā viņš runā par cilvēku. Tā viņš aicina atgriezties no grēkiem, ka mēs vispirms skatāmies, kur mēs tajā visu dziļākajā un būtiskākajā pamatā, kāds mums dots, esam bijuši iepretīm Dievu baušļiem un viņa gaismai. Mūsdienās, protams, ka lietas ir jau tapušas citādas. Mums ir ieviesušies vārdi, kas vairāk paslēpj nekā atklāj. Vīrietis, sieviete. Kas tu esi vīrieti? Kas tu esi sieviete? Mēs jau redzam, vīrietis tu esi, tev pat citreiz ir bārdu un ūsas. Tu arī esi sieviete, to mēs saredzam. Kas tu esi? Vīrs, sieva, tēvs, māte, līgavainas, līgava. Bieži vien nē. Šī atraisīšanās no visa, kur atrast jauni vārdi lietām, kurām bija gana labi veci vārdi, skarbi, tieši, kādreiz, kādam varētu šist nežēlīgi, bet ļoti dziedinoši, ļoti modinoši vārdi. Un tad izgudrot jaunies, kuriem var tā ērti slēpties un dzīvot sev pašam mīļajam. Sev pašam padzīvot. Es taču esmu vīrietis, sieviete, cilvēks. Jā, esi gan. Bet tev vajadzētu jaunu valodu mācīties, lai tu saprastu kaut ko vairāk no tā, kas tu esi. Un kristīgā draudze šī ziņā ir visbrīnišķīgākā vieta, kur to mācīties. Paskaties, mīļais cilvēki, tev apkārt ir brāļi un māsas, tēvi un mātes. Dēli un meitas. Un pat, ja tu pārnācis mājās, esi viens un tevi neviens nesagaida, tad šeit kristīgā draudzē tev tas viss ir. Pulku pulkiem, brāļi un māsas, tajā Kristus mīlestībā un žēlastībā, ko viņš ir devis. Jā, mīļie, mēs arī šeit esam Dieva ģimene. Mācīsimies arī mēs nevien veco cilvēku novilkt un viņa darbus un jaunu apvilkt, bet līdz tam arī jaunu valodu. Noliksim tos muļķīgos, grēcīgos un neko neizsakošos vārdus, kur pasauli slēp savu grēku vai izvairās no tā, kas viņai būtu jādara no savu pienākuma. Un mācīsimies, kā mums kā Dievu bērniem, tēviem un mātēm, vīriem un sievām, dēliem un meitām, brāļiem un māsām, līgavām un līgavainiem, būs sadzīvot. Uz ko tiekties, kur piet. Protams, mēs dzīvojam grūtos laikos, kur šī jaunvārdu veidošana un vecvārdu pārveidošana un nozakšana tikai parāda šo laiku dziļāko būtību. Mēs jau ar mīļie piederam pie pēdējo laiku cilvēkiem, par kuriem apustulis Pāvils vēstulē Timotejam raksta, bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantas kārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu, izrādīdami ārēju svētbību, bet tās spēku noliekdami. Redziet, tas viss pieder pie vecā Ādama komplekta. Jūs nevarētu nekad šī vārda cilvēks vietā tur ielikt nevienu vārdu, ko attiecībā uz konkrētiem cilvēkiem Bībele lieto. Jūs nevarētu tur ielikt vīrs vai sieva, tēvs vai māte, dēls vai meita, brālis vai māsa. Tāpēc, ka šie vārdi māca kaut ko citu. Šie vārdi māca mīlestību, pazemību, lēnprātību, piedošanu, pašlabumu nolikšanu. Visu muļķīgo sapiņu un elku aizslaucīšanu prom. Mēs aizvien vēl esam tai pašai Kristus miesai piederīgi. Un lai arī esam pēdējo laiku ļaudis un redzam, ka šī pēdējo laiku dzīvošana un cilvēku būvšana pieņemas spēkā, mums aizvien vēl ir tas pats kungs. Viņš aizvien vēl ir tik pats svēts, šķīs un stiprs. Būdam viņa draudzē un viņa miesas locekļi, mēs varam saņemt visu, kas mums svētai dzīvei vajadzīgs, lai mēs patiesi mīļie varētu mirdzēt, kā spoži spīdekļi šajā tumsas pasaulē, kā vīri un sievas, tēvi un mātes, dēli un meitas, brāļi un māsas. Un pat varbūt tur, kur mums pēc radības kārtības daudz, kas no tā visa pietrūkst, tad kristīgā draudzē mums tas viss ir. Mīļot cilvēki, tu esi brīnišķā vietā nonācis, kur ir Dieva ģimene, Dieva ļaudis. Mācies to, saņem to, lieto to, priecājies par to. Un miera Dievs būs ar tevi. Viņš ir tavs tēvs, tu esi viņa bērns. Un Kristus ir tavs kungs un tavs brālis. Viss tev ir. Lai Dievs tevi svētī. Āmen.